Estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de l'infama floranta.
Z93.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 22 de januar 2018. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Yes, mi jus revenis de fin semaino de Irlanda danso en la Camparo a Pud Melbourne, do mia capo estas ancora plen plena de musico. Tamen, mi provos resti sidanta dum la programo. Bonan tagon! Hodiaŭ la teamo estas...
Saluton de la Aslo.
Kai?
Carlo, saluton.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo, kai funkciigas la panelon. Les, vi ŝatas informi nin pri la movadaj aferoj, ĉu ne?
Yes, juste, juste.
Do, kion vi elektis hodiaŭ?
Mi elektis tri artikolojn, la unua el revuo de Esperanto, januaro 2018, kongresa temo en la Universala Kongreso en Lisbono, kaj la dua el revuo Kresko signifas, ke kroata esperantista kolegaro ĉe vojkruciĝo de la redaktoro, kaj la tria, la lasta, el revuo Esperanto de januaro 2018, novaj sukcesoj de Esperanto ĉe UNESCO.
Ĉu vere?
Jes, ĉu estas vera.
Do, Carlo, kiu pri vi?
Do, hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Ruinoj pese kutataj pro nafto de Renitriol. Kaj la dua artikolo ankaŭ el Monato. Titolo estas Dungi rifuĝintojn de Werner Fuss. Kaj la tria artikolo el Fervoja Mondo. Titolo estas Francaj ŝtataj fervojoj deziras malfermiĝi. De Indrid Tomisek.
Do, kun vi estos politiko pli ol io ajn. Do, krom tio, ni aŭdos ankaŭ intervjuon de Duncan Chatters pri la lingvoj en Usono. Ni scios la 5 sekretojn por vivi junecon je ajna aĝo. Tio estas revelita de Maria Aparecida de la Legio de Bonavolo en Brazilo, kaj Henri Masson anoncas biciclan vojaĝon de Vendeo en Francujo ĝis Japanujo. Hodiaŭ la kantistoj estas Tarcisio Lima, li kantas tiun ĉi. La canto estas en la verdstelaj brazilaĵoj, Heredo, kantita de Miguel Fernandez, jen forira moment de Capriol, el cavaririco, kaj fine el verdstelaj brazilaĵoj de Tarcisio Lima, Io Lanta. Do, por tiuj kiuj deziras ĉeesti la Universalan Kongreson en Lisbono, Laszlo, bonvolu informi nin
yes.
pri la kongresa temo.
Jes, estas mia plezuro informi vin kaj aliaj. Universala Kongreso, kiam la portugala maristo Vasco de Gama atingis la bordon de Barato por eŭropanoj Hindio antaŭ 520 jaroj, li malfermis novan epokon en la mondo historio. Dum longa tempo tiu aspectis kiel epoko de la Europa conquero, char la grandai mara imperioi de Britujo, Francio, Nederlando, Hispanio kai Portugalio successis ekregi sur granda parto de la terglobo. Kun ili al soldatoi, pastroi, comercistoi, cae burocratoi disvastigis ancau la imperiae lingvoi cae culturoi, influente la vivon de miliardoi da homoi, ne nur dum la zenito de la Europa potenzo, sed ancora nun. Tamen la proceso de tutmondigo ne haltis ce la starigo de la grandai imperioi cae iliae colonioi, iom post iom shaine ne haltigeble. Gi interplectis ciuin homae socioin, tiel che ancao la originae heimlandoi de la coloni intoi farigis multtentai, multlingvai, multcredai. Dume la progresso de la comunicae technologiui mai fermis novain canaloin por la reciproca influado de socioi de ie ain en la mondo, disvastigante inter alia la comprenoi che ni ciui logas sur unu malgranda planedo. Tial almenao ni shatus credi ni esperantistoi, internaciistoi, credantoi cae practicantoi de la fratezzo del homaro. Se ni rigardas circa uni, tamen ni vidas che multae homoi facte timas tiuin visoin cae realoin c'è interplectita mondo, cae rifugias al imagoe pri la sia propria su prezzo, pri sia capablo por fermi la fremduloin. Lingvoi cae culturoe farigias batiloi por tiui homoi rimedoi por distingi la amicon de la malamico pordoi, ciui enlasas nur la electitoin. Au eventuale rimendoi por daurigi la colonia regadon en aliae formoi, formoi profunde integritae en la monda economia cae politica sistemoi. Constate al tiui flancoi de la tutmondigio, diversa associa movadoi ca culturae tendenzoi presentas alternativan evoluoin al dauripova mondo basita sur justezzo economia cae ecologia. Tiun vocioi estas cie reconeblae foie ec influae, sed pri lingvae ca cultura diversezzo ili ofte parolas nur svage cae generalige en la iamae coloniae lingvoi, supposante che suffices comunae idealoi cae valoroi por vencici un problemoin. Male alla troa malfido prisiae cun homoi, ili tro multe fidas al sia capablo forlumi la ombroi de la historio. Culturoi ca lingvoi tamen ciam, cae cie, contrenae la pasintezzo cun si. Cien do nun? Ciù ni esperantistoi cun posendantoi de lingvoi cal culturo iam danasce, tutmondismai, povas disvolvi novan convincan vizon pri la estontezzo. Cai ciel ni nutru cai gvidu la evoluon de nia propra culturo, porce gi estu inda iel tiu viso. La congressa temo de Lisbono donas al ni abundain occasoin por priparoli la interpretigion de la esperantista vivo cun tiu de la mondo circa uni, cae interes shangi spertoin cae receptoj pri la plej signifaj lingvaj kaj kulturaj evoluoj de nia epoko. Venu navigi tiun maron kun ni. Do.
Yeah. Do nun pli da lingvaj problemoj kun Duncan Chatters, kiu parolas pri la lingvoj en Usono.
Mi miras iomete kial la hispana estas tiom grava en Usono, ĉar de eksterlando, aparte kiam oni loĝas en Eŭropo kaj neniam havis la ŝancon eniri Usonon, oni kredas, ke la angla estas la nura grava lingvo de Usono, sed ŝajnas, ke ne estas tiel.
Estas multaj komunumoj de parolantoj de aliaj lingvoj krom la angla, kaj efektive ekzistas problemoj foje pri la manko de anglalingva scio. Mi fakte legis pri hospitaloj en Kalifornio, kie kiam oni venis nokte por peti urĝajn servojn, la angle parolantaj vunditoj aŭ familianoj ne povis komunikiĝi kun tiuj, kiuj servas nokte en la hospitaloj, ĉar neniu el ili estis plu parolanto de la angla. Kompreneble, la angla estas la lingvo kiun ĉiuj lernu en Usono por antaŭeniri, por havi liberecon pri loĝloko, pri postenoj kaj tiel plu. Sed estas ankaŭ vere, ke en multaj komunumoj ne necesas havi la anglan lingvon, kaj parte pri la hispanparolantaj komunumoj. Do tiuj ekzistas, kaj ankoraŭ estas multaj, kiuj ne plene lernas la lingvon. Inter familianoj kutime la gejunuloj, kiuj iras al la lernejo kaj universitato, ili volas spertiĝi, ĉar ili volas integriĝi en la socion. Sed tamen, kiel vi atentigis, estas gravaj lokoj kaj multaj, ke oni aŭdas multegajn lingvojn en Novjorkurbo, ekzemple, ĉu ne oni povas aŭdi ĉiujn lingvojn de la mondo?
Yes.
La homoj daŭre volas konservi sian kapablon, la kapablon paroli kiel ili parolis, kiam ili estis en siaj landoj, se ili estas enmigrintoj. Kaj ofte la infanoj nun konscias, ke estas avantaĝo por ili konservi ankaŭ tion. Antaŭ 30 jaroj, la hispanlingvanoj, kiuj venis al nia universitato, preskaŭ volis kaŝi tion. Ili volis tuj integriĝi, ili ne volis havi akcenton, neniu identigu ilin kiel hispanojn. Sed nun ili volas lerni la hispanan, ili venas al niaj klasoj progresintaj kaj altnivelaj, kaj ili volas vere kompreni pli pri sia heredaĵo. Estas interese, ke ni havas unu studentinon, kiu naskiĝis en Kolombio, estis tie 7 jarojn, poste venis al Usono kun la familio, sed nun ŝi daŭre reiras al Kolombio, ŝi volas labori por internaciaj organizaĵoj tie, devis doni multajn fortostreĉojn por ellerni la lingvon, ĉar ŝi ne havis la lingvon laŭ edukita maniero. Ŝi aŭdis ĝin multe en la familio, sed tamen devis multe labori por vere posedi ĝin el gramatika vidpunkto kaj por povi skribi kaj bone uzi ĝin kiel edukita kolombiano. Do tio estis interesa, sed ŝi volis fari tion, kaj mi vidis tion multe lastatempe. Oni estas fieraj pri la lingvoj, kiujn oni havas en la familio, kaj volas daŭre havi ilin, ĉar por Usono necesas, ke oni parolu aliajn lingvojn, ĉar ni perdas multon estante nur anglalingvanoj. Ĉar niaj raportistoj, ekzemple eksterlande, ili povas paroli ĉefe nur la anglan. Kion ili povas fari, kiam ili raportas el Mezoriento? Oriento, exemple, li ne havas la araban, do li devas paroli au nur al personoi qui havas iam la anglan lingvon, lernis gin, au devas paroli tra interpretistoi, ca interpretistoi ofte havas sian vidpunkton pri aferoi, ca ne ciam tute vere comunicas precise tion, kion diras la interparolanto. Kaj mi tre bone konscias pri tio, ĉar nia rektoro antaŭe estis raportisto en Mezoriento, tre bona. Se li ĉiam devis dependi de interpretistoj kaj angleparolantoj, dum li lastatempe havis studentinon el Rusio, kaj ŝi estis korespondantino por Izvestia 2 jarojn en Irano. Kaj mi parolis kun ŝi do, kiel vi preparis vin por tio, kaj ŝi diris: "No, dum tiuj 2 jaroj de preparado, mi devis multon legi pri Irano kaj multe informiĝi, sed krome mi devis ellerni la persan lingvon." Kaj tio estis por ŝi evidentaĵo, ĉu ne, kiel korespondanto. Do por usonaj korespondantoj eksterlande ne, kaj nun li ne havas multajn korespondantojn eksterlande. Usono dependas de pagataj korespondantoj de la regiono plej ofte aŭ de aliaj novaĵservoj en la mondo. Do tio estas kvazaŭ tragedia, ĉar Usono havas multajn filtritajn novaĵojn nun kaj ne havas siajn buroojn, ne havas siajn ĵurnalojn, oficejon eksterlande ne plu.
Mi pensas, ke tion, kion vi diras pri Usono, ankaŭ veras por Aŭstralio.
Yes, supozeble, certa grade.
Ni sekvis la saman vojon rilate lingvan politikon, ŝajnas. Do mi kore dankas vin por tiuj interesaj informoj kaj deziras al vi che la resto della congresso estus por vi tre agrabla.
Oh, iam estis tre agrabla, d'accordo dankon al vi pro la intervju.
Io estis Duncan Chatters, kiu parolis pri la problemo de lingvoj, kaj aparte en Usono, se tiu valoras por la aliaj landoj anka, certe. Kaj nun ni aŭskultu Tarcisio Lima, kiu kantas tiun ĉi.
Yeah.
La titolo de la canto estas Tion Chi. Gi estas en la compact disco Verda Stelae Brasilajoi, kaj cantista Sisio Lima, sed ankaŭ Inies Mafurunga akompanis lin, kaj li bele kune kantis,
yes.
Ne? Do Carlo, la rifuĝintoj. Tu oni povas trovi ke havi rifuĝintojn ne ĉiam estas negativa?
Yes, non pri dungi rifuĝinton. La vidpunkto de ieri pro COVID pri rifuĝinto en Germanio laŭ mi ne respegulas la realon. De kie li havas la aserton ke 80% de germanoj en 2015 kontraŭis, ke Merkel akceptu multajn rifuĝintojn. Fakte, dum Merkel kiel aliaj rifuzis en 2014 finance subteni la rifuĝintozan iniciaton Mare Nostrum, Maro Nia, de Mario Letta, la tiama itala chef ministro, ec estis en Germania bonveniga culturo cun multai help iniciatoi. Unu jaron poste Merkel sequis tion popolan movadam. Intertempe contravagas calcae politicistoi populismai, facte da magogai, cae parte successas. Neniu seriosa helpe mulo attendis che la integrado dauros nun nur monatoin. La germana economio daure, kiel comence, dungas rifuĝintojn kaj volas dungi pli aldone al enmigrintoj de EU. El EU. La plej granda obstaklo estas, ke politikistoj rifuzas laborpermeson speciale por rifuĝintoj kun limigita protekto ko stato. La ekonomio aldone volus farvi specialistoin ne trovatain inter la asilpetantoi. Por tio oni pesonus en migrado lecion de ja decai mal obligatam de calcai politicistoi, scrivis Werner Fuss.
Yes, kai estus bone se oni povus vere dungi ilin. Kai mi pensas ke en Kroatio vi ankaŭ parolos pri movadaj aferoj.
Yes, Francisca, mi legos el Kresko. Kresko mallongigo por kroata esperantista kolegaro. Ĉe voj kruciĝo. Fine de 2007 ni devas konstanti, ni trovigas ĉe la neevitebla vojkruciĝo. Ĝi estas multspeca kaj portas diversaj konsekvencoj. Ĝi estas nek nova, nek neatendinta, kaj nun ĝi atingis la pinton de sia efiko. Ĉi-jare definitive finiĝas la epoko de prestitaj Esperanto-gazetoj en Kroatio en la ĝis nuna senco kun malgrandaj perspektivoj rapide kaj baldaŭ ŝanĝi tion. Tempo, la oficiala gazeto de Kroata Esperanto-Ligo KEL, kiu ekaperis en 1980 per sia 130 numero, ĉesis aperi kiel papera gazeto. Financita de la Kroata Ministerio pri Kulturo, kiu en 2007 decidis ne plu subteni ĝian paperan version. Tempo plue aperedos nur kiel sona kaj reta gazeto. La gazeto Zagreba Esperantisto, kiu estis eldonata de unu igo de Zagrebaj Esperantistoj, UZ, perdis sian financan bazon post la forpaso de sia ĉefa subtenanto Radenko Miloševič 1943 ĝis forpasis 2016, pro kiu ankaŭ ĝi ĉesis aperi. Vole aŭ ne vole, ni devas komenci eldonadi retajn gazetojn. Ni deziras informiĝi kaj informi aliajn, kaj reta periodoj jo certe helpos al ni en tiu klopodoj. UZE komencas eldonadi retan informilon Kresko, kiu promencos la ideon de la komuna agadplatformo nomata Kroata Esperantista Kolegaro. Ni plandas eldonadi ĝin monato kaj publikigi artikolojn pri agado de ĉiuj organizaĵoj kaj individuoj donante al ili ŝancojn por diskonigo de iliaj atingoj por sukcesoj. La legantoj povas plerrajte kaj libere distribuadi ĝin, kaj aliaj redakcioj rajtas represadi la artikolojn kaj plue diskonigi la informoj ĉi tie legitajn. Kresko plue agadas sur la principoj de libera tribuno, kie oni esprimu diversajn opinion, sed bone argumentitajn kaj pruveblajn, kio ekskludas ĉiaspecajn ofendojn, publikajn malhonorigojn kaj personajn atakojn, kies nura celo estas forigi kaj maljuste malhonorigi tiujn homoj, kiuj havas malsamajn opinion. Estas premesata ankaŭ sen lima pridanto de papera ekzempleroj por propra uzado kaj distribuo do la homoj, kiuj ne povas aŭ ne volas legi la retan eldonon, skribis la redaktoro.
Yes. Do nun ni aŭskultu kanton. Ĝi estas ankaŭ de Tarcisio Lima kaj la titolo estas Ĉi paĝa dezir.
Yeah.
Tio esis Tarcisio Lima, kiu cantis ci pagia desir. Do la desir de multai homoi estas resti iuna, cune? Do jen la gvin secretoi por vivi iunetson je aina agio, kiu venas de Maria Aparecida de la Legio de Bona Volo. Do, conservi iunetson? Estas la desiro de la granda plimulto de la homoi, sed... Ciu eblas conservi sin iunai dum ciu vivo faso cae en ciui iartagoi? Legante citiun texton, viec comprenos che yes, tamen la respondo ne cusas en la exterajo, cia la vera iunetso devas fonti el animo ciam gioia, bon humora, cae activa. Dum la passo de iaroi, cae alfrontado de baroi en la vivo, havi idealon, estigi celoin kai revoin, estas essence, poche homo motivigiu, kai trovu en si iunetson, sen depende de sia agio. Porque oni successu sentis in tia, existas idealo kiu devas inspiri ciuin agoin, la idealo de bon farado. Amo alla vivo, respecto, solidarezzo, cunulezzo, estas la bon faroi quiui applicate equilibre, intelligente, cae cun bona volo, ne lasas nin maliunigi. La homo maliunigas nur ciam li cesas ami. Nia agio estas la agio de nia coro, ec se la corpo sen fortas, assertas verkisto Paiva Netto. Ja, eblas vivi tiel ciu momente, ce la familio, ce la laboreio, cae aldone per voluntula activezzo. Cial ne comensi nun? Tiai agoi conservas la menson activa cae gioia. Nia corpa aspecto resultos el la spirita stato. Ciu vi jam imagis convivadon sen conflictoi inter generazioi? Tiu shainas prescau ne ebla ocasajo. Cune? La schlossilo, por tia harmonia convivado, trovigas en cunigo de la riccio de l'asperto de la pli agiai, ca la sindonema energio de la pli iunai. Cai la sozio profitas tiu maniere. Giu novain cae bonain sioin, principe la spiritain. Ciu vi jam rimarcis? Che si acquirado estas constanta renovigo? Ciu tage ni faras el trovoin quiui helpas nin compreni novain sentoin, pensoin cae ag manieroin. Tio ne estas nur percepto. Scienza esploro constatis che niai cerbo celoi, la neuronoi, comensas maliunigi egde nia dudekvara jaro. Cio mal accelas nian lernadon, ca influas nian memoron. Po mildigi citiun biologian factoron, legi cae studi, estas activezoi, ciui stimulas la iunetson de la cerba cortexto, cae simile efficas anca corpa exerzado cae practicado de iu shat occupo. Primodigi la immun capablon, pli vigligi, helpi vivi pli longe cae pli bon qualite, anta mal helpi deprimon, stresson cae aliaen malsanoin, jen bonificoi pruvitai per novai esploroi pri la maniero kiel amicetso contribuas al nia organismo, helpante nin resti iunai. Crome, imagu ciun si bonificoin plus la felicion helpi aliaen homoin, ciuin vi eble ec ne conas, sed ciui same besonas attenton cae prisorgon. Arrigu viaen geamicoin, au econu novaen geamicoin per voluntula agado helpante iun. Tia maniere, corpo cae menso restos iunai, sed multe pli grave, ili restos tre, tre felicai. Sentante sin utilai, cae la amicetso ancora pli fortigios, kiel assertas Paiva Netto, Amiketso kiu naskiĝis en porĉiama idealo de bonfarado neniam malaperos. Pasintaj travivaĵoj estas ĉiam tre utilaj por decidi pri nuntempaj aferoj. Tiel ni malpliigas la riskon fari la samajn erarojn de la pasinteco. Tamen resuferi malĝojajn memorojn povas kaŭzi multajn problemojn, renaski turmentajn pensojn kaj eble kaŭzi streson, kio akcelas maljuniĝon, laŭ esploro publikigita en la revuo Biological Psychiatry. Do, antaŭ la sennombraj malhelpoj de la vivo, ĉu pro sanproblemoj, ĉu pro perdo de amata persono, ĉu pro financoj, ni fidu ke la solvo ĉiam venos, laŭgrade kiel ni strebos al bonfarado. Do, la consiloi ne estas tutte novai.
Ne.
Mi jam audis pri cio tio.
Giuste, yes.
Sed en la momentoi ciam ni dubas, eble estas bone rememorinin pri tio.
Yes.
Che ciam estas solvo ie. Do, Esperanto nun estas havas pli bonan pozicion en
yes,
UNESCO.
Yes, Francisca. El revuo Esperanto de januaro. Novae successoi de Esperanto ce UNESCO. Unu iginta in nazioi por educado, scienzo cae culturo UNESCO estas grava organizo fondita en 1945 cun la cefa sidejo en Parizo cae aldonae officeo en de decoi de la landoi havanta 195 statoi kiel membroi cae 6 observantantai. Giai celoi ofte congruas cun tiui de la Esperanto movado cae Esperanto organizoi. La Esperanto movado havas longan historion de kunlaboro kun UNESCO. Universala Esperanto-Asocio estas en oficialaj rilatoj kun UNESCO ekde 1954 kaj Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj havas la statuson de observanto de la organizo. En 2002, laude decido la tiama generala directoru de UNESCO, signorino Irina Bokova, UEA, farigis consulta partnero de UNESCO, conforme alla novae gvidlinoi pri la rilatoi de UNESCO cun neregistarai organizajoi no oroi. Nun tempe videblas granda progresso kaj aktivigio ci rilate esperantistoj partoprenas la aranĝoj de UNESCO, okazas diversnivela kunlaboro, ekde 2007 UEA eldonis la UNESCO kurieron en Esperanto, kiu ne restis nerimarkita de gravuloj ĉe UNESCO. Novembro de 2007, reprezentanto de UEA alportis la ĝeneralan konferencon de UNESCO. Decembro de 2007 estis organizita la solena evento rilate alla fino della Zamenhof-jaro en la Parisa sidejo de UNESCO con la temo tutmendigio interreto UNESCO curiero kiel status en peranto centiaro in post la marto de Zamenhof. Estas grandai planoi daurigi tiun ci agadon inter la plej gravaj direktoj, la aktivuloj traktas la daŭrigon de la eldonado de la UNESCO kuriero en Esperanto por pliaj detaloj, legu articolo de tesoro Huang Yimbao, ci numere laboro rilate resolucioi trattado de la eblo che Esperanto igiu la sepa oficiala labora lingvo de UNESCO propono fari Esperanton nemateria monda heredaĵo. Nun aperis la espero che tioi celoi estas pli realismoi ol oni provis supposi antaue. En la pasinta jaro 2007 ni vidis multe da entuziasmo pro tio. Maturae fructoe de tiuici agado aperos nur se plurae esperantistoi, specialistoi en tutte diversae campoi multe cun laboros por realigi tiunci proiecton.
Do, ni esperu.
Yes, estos bono novajo, ciu vere.
Yes. Do, en Francujo ŝajnas ke la fervoj kompanio volas ne resti kiel antaŭe ĝi estis duon private, duon aparte, duon ŝtata.
Do, francaj ŝtataj fervojoj mal fermo al ĉiuj flankoj, tio estas moto de strategio cis la jaro 2022, cion annuncis franca statae fervoioi. Ci tiu malfermo signifas occupici per tiui formoi de movebleco, cio estas el historia bitpunkto concurrenzo por fervoioi. Exemple, automobil uso fare de plura personoi. Oferta de automobilo con suforo au oferta de long distanzai autobusoi con ligoi. Por tia celo, Francia stata e fervoio con li gicis con autobusa trafikisto transder Veola con Parisa trafikisto kai con servo Blabarsar. La plej grava tamen estas modernigo de fervoja infrastrukturo kie ekspluatanto franca ŝtata fervojo havas jare je dispono pli ol 3 miliardoj da euroj. Celo estas la pli granda permesiveco kaj malpli altaj elspezoj por pontenado. Ankaŭ kun helpo de komunikadreto. Problemo de franca statai e fervoioi estas var trafico, cio en dec jaroi creis schuldoin altain 3.2 miliardan da euroi. Problemo ancau estas grand rapidae trainoi, cio ancora antau ne longe estis admiralshipo. Anco ex plu a tanto de fervoio reto franca stata fervoio causas problemoin. Nun tempe ci estas cercita de schuldo circa 40 miliarda euroi. Anco tio cele franca stata fervoio desiras pli multe internaciigi. Cis jaro, 2025 povus esti 15% da spezo creata en exhalando, quancam nun tio estas unu triono. Cefai portantoi faricu companioi, che olis urba trafico, cae geodis, logistico. Spezzo de poste pli alticiu de nun tempae dec miliardae a dec quincis, dec sep miliardae da eroi. Por tir celo ocasos, aceto de Nederlanda logistica compagnio, ceva, quel contravaloro povas este proponita, quoto de compagnio er me vava. Scrivis Inrich to Mišek.
Yes, estas bedauro che ili havas tiom da ŝuldoj, ĉar kutime estas bona sistemo kiu bone funkcias.
Tio estas la grava afero.
Do nun ni aŭskultu la kanton El Cavalirico de Capriol, Jen forira moment.
Just vent, venas la forir moment, set iam ni revidos ni, ne eviteblas la cuna viftesti, la birdoe estos la curier, cantanta prisentoe cun sincer, pri via vi. Voce haven,
adio,
gis mia heim reven,
adio.
Jen adio acant, le iros ni al heimolant,
adio.
Alam de maro cae forta ven,
adio.
Alam de disa amose,
just
vent, venas la furir moment, set iam ni revidos ni, ne eviteblas la cuna vivdesti, la vento estos la curier, cantanta prisento e cun sincer, la umara and chi un canto smi aria yen adio a
cant
ne iros ni al heimoland den maro kai forta vent de disa
Tio estis la canto Jen forira moment de Capriol. Gi estas en la compact disco Cavalirico. Kai tre baldao Bruno, no, Benoit Richard, kai Laura Leroux, ancor por ili estos la forira moment la revuo de Henri Masson, kiu annonsas che per bicicla viaggio de Vandeo al Japanio, ecos Benoît Richard cae Laura Leroux, ec de la sabato la tria de februaro. Ili estos segveblai per Facebook. Dum la viaggio, ili compreneble chatos interchangi cun esperantistoi, cia Laurent ec lernis la lingvon ec de junio pasintiare, cae Laura antau quelcae semainoi. Do, ne hesitu proponi rencontigion cun ili, laulonge de la fixita itinero, tamen, sen tro granda distenso de voigio. Bon venai estos proponoi por preparo de ir voio tra Asio. Ni aperigos informoin, fotoin, videosequenzoin, ancao sulla reteio de la asocio Esperanto Vende. La adreso estas Esperanto-Vende, se oni parolas Esperanto, oni vende, same kiel la verbo vendi, adverbo vende, sed kun du e, punto foro. Esperanto-Vende.foro. Sur la ir voio de Benoît kaj Laura estas Genevo, kiu plurfoje aperis en la historio de Esperanto, unue en 1906, cia du junuloi audace cae successe impulsis la organizadon de la dua universala congresso, Hector Hodler cae Edmond Privat. En la tiea sidejo de la Ligo de Nazioi, Esperanto estis temo de debatoi, cae, sen malhelpoi de quelcae registaroi, interalie la Franza, eble, erradicigo Esperanto estus iam de longe la dua lingvo de ciui popoloi de la mondo, cae erradicigo de analfabetismo estus gran pace progressinta. En Italio, Trieste, quie la Triesta Esperanto Asocio existas de 1906, la reteio estas Esperanto Trieste en unu vorto. En Croatio, la urbo Durdevac, kie existas centro de documentado pri Esperanto, kaj kie estas eldonata la tre bona revuo Cresco, kiu estas ricevebla laŭ simpla peto al USIP Pleading, laŭ la adreso dec.croatio@gomel.com. Pri naturo, la belega nacia parko de Plitvice absolute indas je visito. Gi estas registrita kiel heredajo de la homaro de UNESCO jam de 1979. Video kaj prezento en Esperanto estas en Vikipedio. En Bosnio kaj Herzegovino existas tre fortaj ligiloj inter Esperanto kaj la ĉefurbo Sarajevo, kie Esperanto aperis en 1908. Do, bonan vojaĝon al tiuj du aventuremuloj, kaj se ili trapasas vian vivlokon, eble vi ŝatus ilin renkonti. La kontaktebla retejo estas, mi ripetas, Esperanto-Vende, sed vende kun du e je la fino, punto foro. Ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas scribi al ni, vi povas sendi leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto programo, 309 Albert Street, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Vi povas sendi retmesaĝon, se vi preferas, je la adreso 3ZOZOZO@gomel.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la elsendon, vi havas du eblecojn: aŭ la retejon de 3ZOZOZO, www.3ZOZOZO.com.au, aŭ la arkivejo en la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio. La adreso de la retejo estas www.esperanto.com.au. Nun ni lasos vin kun la kanto Edero, quiun cantas Miguel Fernandez. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Laszlo.
Que gis raudo de Carlo.
Multa in amar.